tyd vir reg of verkeerd en onthou ons gaan op 'n bietjie Facebook live en ons wil graag by jou hoor. As jy enige vrae het, jy is meer as welkom vir ons te vra by 061-610-4576. Onthou standaard tariewe geld. En natuurlik ook op Facebook live en ons Facebook live vraag vanaand is wat is die grootste rede of redes hoekom persone aan diens beserings kry of beserings aan diens kry? So dat weet vir ons daarso ons is nou bykans Facebook live, daar sê ons is nou live. En dan in die ateljee saam met my het ek vir Rian Liebenberg, sy is 'n senior konsultant by Haslack en ons gaan 'n bietjie meer gesels oor health and safety in the workplace of beroeps, gesondheid en veiligheid. Dis my so lekker mooi naam in Afrikaans. Baie baie welkom Ria.
Baie dankie.
Ria, kom ons begin met die begin. Wat is die term beroepsgesondheid en veiligheid of health and safety? Wat is dit?
Wel, dit gaan basies oor rondom die feit dat as mense werk, selfs by hulle huishoudings of selfs in 'n werksplek klein of groot, dat die werkgewer verantwoordelik is om na sy mense om te sien rondom enige aktiwiteit wat hulle doen, om dit so veilig as moontlik te doen, enige risiko te verminder of heeltemal om te kyk dat jy dit kan verwyder en dan ook rondom jou gesondheid, want baie keer word jy blootgestel aan jou beligting, jou ventilasie, jou temperature, chemikalieë, biologiese agente en sulke goedjies en dan moet jy bewyse kan hê hoe jou mense en jou werknemers beskerm rondom dit.
Nogal 'n baie breë term oor die gesondheid van mense werknemers.
Baie waar.
En is dit maar net 'n nice to have vir besighede of moet besighede dit is daar 'n wet wat hier goed moet laat toegepas word?
Ja, daar is 'n wet. Ek dink baie mense is bekend daaroor rondom en in Engels Occupational Health and Safety Act en dit is obviously Act 85 of 1993. En dan is daar regulasies wat saam met dit aangestel is. Wel, wat 20 is en binnekort bietjie meer gaan wees wat op hierdie stadium ergonomiese faktore is. So ja, dit sê duidelik daar wat die werkgewer se verantwoordelikheid is, wat sy wetlike verpligtinge is en ook mense as hy aanstel, verander onder artikel 16 wat sê hy kan mense aanstel om hom te help om hierdie aktiwiteite van beroepsveiligheid en gesondheid te implementeer.
Word hierdie half na gekyk, byvoorbeeld as besighede nou nie daaraan voldoen nie, weet, is daar mense wat nou weet opcheck, amper soos die polisie van health and safety, weet, kom klop hulle en sê, hoorie, het jy hierdie, en wat gebeur as jy nou nie hierdie goed het nie, of is daar nie iemand 'n regulerende body wat hierdie goed na kyk nie.
Daar is, dit word ook onder die wet, spesifiek onder die OSHA Act self gehanteer. Daar is obviously die departement van arbeid in die verlede wat ons die afkorting DOL van gepraat het, wat nou verander het na die DEL, wat Department of Employment and Labour is. En hulle het inspekteure wat kan rondgaan of as iemand dit uitvind, veral as jy insident het, dan gaan hulle op jou moontlik toeval en dan gaan hulle kyk na jou risikoanalises, het jy al jou risiko's geïdentifiseer rondom jou werksomgewing en as dit nie is nie, obviously gaan hulle dit verder daarvan afvat en jy kan so ver soort 'n verbod kry om nie verder aan te gaan nie of hulle kan jou oortredings amper boete gee, nie boete nie, maar 'n dokument gee om te sê dat jy dit hoe vinnig jy met regstel en hulle kan kom ondersoek instel of wat reg is.
Noem miskien ook 'n voorbeeld van 'n klein besigheid. Byvoorbeeld, want ons eintlik so baie, jy weet, om aan te voldoen as 'n mens 'n besigheid wil. Jy weet, jy natuurlik 'n besigheid registreer, daar's dan natuurlik belasting en dan sal natuurlik kontrakte wat jy moet aangaan as jy miskien op 'n plek wil huur en sulke goede. So ek dink en natuurlik moet jy dan die besigheid maak werk want jy moet tog iets tog verkoop in ruil vir die geld wat jy gaan maak om natuurlik jou huur en jou salaris te betaal. Dis nogal baie vir 'n besigheidseienaar. Ek dink daar's baie besigheidseienaars wat miskien op 'n tydjie so verleë wees want daar's so baie aspekte wat 'n mens moet voldoen en 'n mens het nie altyd die hande om te help nie. Wat sou raad sou jy hê om nog steeds te kan voldoen aan byvoorbeeld die wetgewing van health and safety wat nou nie weet gaan kos dat hulle iemand moet aanstel of nog ten duurste hierdie goed moet vir aankoop of die meer nie.
Weet jy wat, ek dink as 'n bestuurder van selfs 'n klein maatskappy, is daar nog steeds wetlike toepassings wat praat van as jy meer as 5 mense het, dan moet jy 'n first aid box hê. As jy meer as 20 mense het, dan moet jy health and safety of gesondheid en veiligheid verteenwoordiger hê wat jou werknemertjies kan verteenwoordig, wat inligting kan deurtrek rondom hoe veilig is jou situasie. So daar's minimum kostes wat jy kan aangaan om jou mensetjies te kan begin blootstel aan dit. Maar ek dink baie van dit is as jy gaan kyk rondom jou werksplek instandhouding en goedjies, is daar algemene kennis wat jy kan indoen, wat as jy oor 'n straat gaan loop, dan gaan jy is geleer, kyk links, kyk regs, kyk, en dan stap jy oor as daar niks is nie. En dit is maar baie keer wat op jou werk van toepassing is, van as jy iets doen, vra jouself, voel jy veilig? Is dit wat ek moes gedoen het? Is daar dokumente in plek, stappe wat sê ek moet dalk handskoene aantrek of goedjies, maar dat jy baie vinnig kan identifiseer, en gewoonlik jou basiese risiko's is goedjies wat mens kan onmiddellik implementeer.
Ek dink een ding wat vir my nogal uitstaan is juist oor klein besighede en health and safety. As mense kyk net hierdie week in die nuus, was daar, ek meen, Magaliesklein winkelsentrum in Montana 'n brand. Weet, natuurlik moes daar in plek gewees het vir jou werknemers, natuurlik 'n veiligheidsplan te sê wat gebeur indien daar 'n brand is en sulke goede. So daar is nog baie goed waarna ons gaan gesels. As jy 'n besigheid eienaar is, asseblief gesels saam. As jy enige vrae het, ons het 'n kenner in die ateljee, en jy is ook welkom om op ons Facebook live vraag te antwoord. Ons vraag is, wat is die grootste rede hoekom, of redes hoekom persone 'n besering aan diens kry? En baie dankie vir die almal wat saam kyk, Johan Ingerer, Linet, Wilna, Skalk, Selwyn en Jaco wat so ver by is. En dan natuurlik Helena Krieger het gesê ignorance is die grootste probleem as mense reps ignoreer. En Cathy de Meilon het gesê ek het laas jaar my werksmotor gerol daar. Sjoe. So gesels lekker saam, ons gaan net hier naweek terug wees. Ons WhatsApp nommer is 061-610-4576 en onthou standaard tariewe geld. Ons is net hier naweek terug. Welkom terug, dis reg of verkeerd op Groot FM 90.5. Ek is Pieter Kloete en saam met my is Ria Liebenberg. Sy is 'n senior konsultant by besigheid Haslack en hulle doen konsultasie vir beroepsgesondheid en natuurlik veiligheid, of soos ons dit ken, health and safety. Ons het 'n bietjie onthou ons is op Facebook live. Ons vraag aan jou is, wat is die grootste rede of redes hoekom persone 'n besering aan diens kry? En jy kan sommer jou vraag vir ons daarso gaan plak. Ek sien Pieter Pretorius het gesê ongeluk is 'n ongeluk, ongeluk buite 'n persoon se beheer. Alhoewel, nie altyd nie Pieter, ons gaan nou 'n bietjie hoor hoekom nie. Frieda Miller sê ook, jy's by die werk, as jy nie daar was nie, sou jy nie seer gekry het nie. Frieda, ja, ek hou van daai idee. En dan sê Magda Broelie, be extra vigilant in any given workplace, maak nie saak wat jou beroep is nie, mense moet altyd extra versigtig wees en twee keer dink oor wat jy nou kan doen. Werk 'n ding uit wat jy moet doen voor jy dit doen. Magda, baie mooi gesê. Net om terug te kom, kom ons praat 'n bietjie. Ria, kom ons praat 'n bietjie oor Pieter Pretorius wat sê ongeluk is ongeluk buite 'n persoon se beheer. Maar ek dink as daar prosesse is, en ek vat altyd die voorbeeld as dit kom by byvoorbeeld noodhulp, jy weet, iemand wat miskien ook nou nie noodhulp gedoen het of 'n kursus daarin gedoen het nie, gaan in 'n situasie waar jy natuurlik weet hoë energie en sulke goed is, geen maak miskien nou kan normaal dink of baie vinnig op jou voete kan dink nie, en dan weet nie wat om te doen nie. En hierdie kursusse dink ek veral help mense om weer 'n bietjie nugter te dink en 'n stap terug te sien, sê okay, wat doen ek nou? Okay, die triple A's. Hazard, hello, help. En dan so gaan 'n mens aan. Dit bring half amper daai orde in die misorde. So ja, ongeluk, soos Pieter Pretorius sê, is maar ongeluk en dit gebeur en is buite mense beheer, maar ek dink 'n mens kan dit tot 'n mate beheer. Ek meen, kom ons vat 'n voorbeeld weer, die winkels wat nou gebrand het daar in Montana. Wat sou gebeur het as die departement van arbeid daarna gekom het en miskien ook 'n paar van die employees of die werknemers gevra het, hoorie sommer, ons is bly in die lewe natuurlik, het julle daarom geweet waarom uit te kom en wat was 'n veilige roete om uit te kom, en hulle sê nee, daar was nie enige roeteplanne of veilige emergency goed nie. Wat kan met so besigheid gebeur?
Ja, ek dink die groot ding is, sodra dit jou mense of jou werknemers soort van raak, kan die departement van arbeid daar opkom, veral as dat baie ernstige situasies veroorsaak het. Die wet is baie duidelik rondom of die OSH Act, wat ons vroeger van gepraat het, Act 85 of 1993, gaan rondom die feit dat daar sekere regulaties wat ook vir jou sê, as jy jou fire, jou emergency egress, so dit sê vir jou, as jy 'n besigheid het, het jy jou routes geïdentificeer, het jy dit gecommuniceer aan jou mense, waar is jou bewys dat jy dit gecommuniceer het,
sure.
En elke keer op 'n gereelde basis, want mense raak betrokke by hulle eie werksomgewing, en hulle vergeet partykeer van goedjies, so is dit beskikbaar, is dit vooral beskikbaar by deure waar jy in en uit gaan, so dat dit onmiddellik beskikbaar is vir mense, of visueel is vir hulle. So daar is baie aspekte, so die twee bene gaan altyd van, wat het jy geïdentificeer rondom jou risiko's, kan vure ontstaan, kan daar issue, vooral as jy dalk mense in 'n winkelcentrum of iets is, en jy kry mense in rolstoele, of wat sekere gebreke het, of disablements het. Hoe maak jy seker as ietsie gebeur, dat die mense ook ontruim kan word? Baie keer het jy 'n klomp trappe, maar as jy iemand in 'n rolstoel het, hoe verwyder jy hulle van? Hoe vinnig?
Dis baie interessant, want ek weet, baie mense werk in, weet, ek vat by ons hier, so, en ons is in 'n 5 verdieping gebou, en ek weet, daar is iemand wat in rolstoel werk op level 3,
yeah.
So is 3 vlakke af, en natuurlik as al brand in die gebou is, kan jy nie,
Ijsbakke
gebruik nie, so wat doen jy, weet, dis nogal baie interessant, en ek dink reputasie en oefening is ook natuurlijk baie belangrik, en ek dink ons die eienaars van hierdie gebouw waar ons by Groot FM is, is nogal baie proactief van het, wat ons oefen, tenminste een keer elke 2 maande, bykie van 'n fire drill waar die alarm afgaan en allemaal uitgaan, behalwe natuurlijk die omroeper, wat moet nog steeds hier sit, ten spuite van 'n vuur en uitsaai, maar dit is ongelukkig deel van die werk, maar ja, die oefeninge in die goed is natuurlijk belangrijk nie waar nie?
Dit is baie belangrijk, maar wat baie mense ook nie besef nie, dit is goed om evacuation drill te doen, maar is die ander type incidente gebeur, want baie keer sê hulle ook al evacuate, of kom ons moet die gebouw ontruim, maar wat word van die vuur? So ergens is dit reg om te kyk hoe vinnig kan mense ontruim, waar ontruim hulle, hoe doen ons een toets om te sien, is allemaal wat in die plek was, daarom uit die gebouw uit, wie is nie daar nie, wie het ook vinniger oorgeloop na een ander plek toe of iets van daar, so hoe identificeer jy wie moes daar gewees het en wie is uit die gebouw uit, en tweede plek is, wat van as daar een incident gebeur waar iemand seer het wat teen trappe afgeval het, dan help het nie, jy evacuate nie, en ontruim die gebouw nie, want dit gaan nie nodig wees nie, so ewes skielik, die wet verwerf, vooral as jy na jou municipale bywette kyk, is daar by wat emergency services bylaws is, wat praat oor, jy moet jou type incidente van enige werksplek identificeer, jou credible scenarios, dan moet jy gaan kyk na die significance, of die diepte of die erns van elke type van incident, van vuur kan baie makkelijker gebeur, een medical, okay, bietjie minder, orkaan gaan nie somme gebeur nie, maar jy moet dit klassificeer, en dan as jy, soos jy te dag in 'n nacht skof, of jy 3 skofte, dit moet getoets word en geëvalueer word op elke skof, want anders is dit die dag sit jou meeste baie bestuurders en goed, maar op die ander skofte is dit nie altyd beskikbaar nie, so hoe maak jy besluite, hoe vat mense leiding, want as jy benoud raak om te ontruim, dink mense nie reguit nie, hulle moet onmiddellik sien waar is jou syne, jou dokumentjies, jou goedjies wat vir jou onmiddellik die rigting aanwys.
En oefen natuurlijk, want ja. Ek sien hier so een persoon wat vir ons een vraag of 'n stelling gegee het, en sê Elena, sy sê, hallo Elena, ek werk vir Jan Tax. Ai, Jelena, jammer hoor. En ja, sy sê, een groot probleem vir hulle is natuurlijk die vergaderpunt, want hulle werk natuurlijk in Pretoria, Middelstad, en die probleem is natuurlijk in die groot gebouwe, weet as jy nou uitkom, is daar een probleem van verkeer en kliënte en werknemers, wat natuurlijk instructies ignoreer, en as baie mense, en allemaal wat natuurlijk op een slag by een klein deur moet uitkom. So ek dink dit is miskien ook hoekom dit nou belangrijk is om te sê, hoorie, maar ons as vloer 35, wat doen ons in 'n brandgeval, byvoorbeeld? Moet nie net hierdie trappe gebruik nie, maar daar is 4 ander trappe naaste aan jou, miskien, en dan, hier is nie miskien ook die enigste uitgang nie, daar is aan 4 ander uitgange, wat die mens moet van bewus wees, nie waar nie, en hoe drill 'n besigheid dit in hulle employees? Is dit maar net oefening? Want ek moet, kom ons wees eerlijk, life happens. Een mens, ek vat ons byvoorbeeld, ons werk so hard, een mens vergeet, o, genade, ons moet seker al 3 maande terug weer oefening gedoen het, maar weet, dit is maar net ongelukkig hoe dit is.
Ja, dit is waar. Ek dink die grootste ding is van practice makes perfect. Dit is maar op die ou en die grootste ding waar dit gaan. So enige besigheid, as jy gaan kyk na jou type van ontruimingsplanne, jy moet op jou plan altyd sê wat is jou beste route, maar baie keer het iets gebeur by daai spesifiek en dan moet jy alternatiewe routes hê. Jy moet seker maak waar jou byeenkomspunte is, dat dit ook veiligheid vir mense is, veral as jy rondom gaan as dat 'n bomdreigement is, of dis 'n vuur. Met bomdreigement wil jy al die ruite oopmaak, met vuur wil jy alles toemaak, sodat jy die vuur kan of versmoor, laat dit nie verder kan versprei nie. En, so dit hang af die type goed, en weer eens gaan dit terug na, wat se type incidente, of goedjies het jy geïdentificeer, en hoe gaan jy dit oefen, en dis hoekom het belangrik is dat jy iemand daar in health and safety posisie inspring wat bietjie meer kennis het wat hierdie dokumente kan dryf en kan implementeer en kan opleiding gee en hervestig sodat mense gemaak. En hoe meer jy dit doen, hoe makliker dink jy in 'n situasie omdat dit al reeds ingebring. Dit word 'n leefstyl.
Ja, ek hou van dit, 'n leefstyl. Nee. Maar baie keer is dit ook maar so, weet jy, as mens kyk na winkelsentrums, so baie keer dan loop mense nou rond en dan sien jy, okay, daar vang 'n brandblusser my oog, maar as mens verbystap, dan sien jy, maar hy sal lankal reeds in die rooi, hy is nie meer in die groen nie. En die mense rapporteer, maar ek dink die mense vat dit ernstig op nie. Wat sal jy sê vir bestuur, vir al die besighede in winkelsentrums, oor die belangrikheid om seker te maak dat hierdie goed reg werk?
Weet jy wat, ek dink op die ou en die grootste ding is om verantwoordelikheid te vat. Ons kan motorkarre vervang, ons kan huise vervang, ons kan baie goed doen, maar as iemand se lewe daarmee heen is, dan kan ons nie mense vervang nie. En ek dink mense, ons besef nie altyd die impak, mense is ons grootste bate eintlik in enige besigheid.
Ja.
En as ons daai fokuspunt soort van verskuif na winste is belangriker of iets van daar, dan verloor ons die, en mense voel dit onmiddellik, as jy nie regtig hulle belang op die hart dra nie, hulle sien, as jou plek nie veilig is nie, of jy na hulle omsien, maak jy seker hulle is veilig, elke keer as hulle enige activiteit vir jou doen, wat op die eind veel geld gaan inbring, so, op die eind, die return on investment, van, wat belê jy, om op die eind iets terug te kry, hoër productiviteit, beter gehalte producte, dienste, op die eind as jy in jy soort van belê in jou mense.
Dis Ria Liebenberg en sy is 'n beroepsgesondheids- en veiligheidsspesialist by Haslack en sy is hulle senior konsultant, baie passievol oor hierdie onderwerp, ons gaan bietjie nader en weer bietjie verder daar gesels. Onthou ons Facebook live en jy kan saam gesels, ons vraag is, wat is die grootste rede of redes hoekom persone 'n besering aan diens kan kry? En heel wat vrae wat deurgekom het en ons beantwoord het net hierna, bly ingeskakel. Sals bykie oor beroepsgezondheid en veiligheid en saam met dat lees Ria Liebenberg is 'n senior consultant by Haslack. Dankie vir jou vraag op ons Facebook live. Ons vraag is, wat is die grootste rede of redes hoekom persone 'n besering aan diens kan kry? En van die vraag is al reeds beantwoord, maar Martin Olivier vraag, baie interessant, het 'n vraag, hoe lang kan het vat voor jy stappe kan vat as jy seer kry by die werk?
Wel, die feit is, as jy seer gekry het by die werk, moet jy dit onmiddellik rapporteer, gewoonlik in dieselfde skof of diensttydperk, as jy 8 uur of whatever die skof is, of so gou as moontlik in die nuwe skof, as jy nagskof werk, hierdie dag kan rapporteer aan jou, jy kan dit either in jou health and safety rep doen, of jou bestuurder, of op die ou end jou health and safety representative jou, of jou manager wat daar is. En as dit nie in plek is nie, die Occupational Health and Safety Act verduidelik baie duidelik, dat daar is 'n annexure 1 om die General Administrative Regulasie, wat praat van hoe jy dit rapporteer en jou goedjies in plek moet sit, maar jy het gewoonlik binne 7 dae moet jy dit rapporteer aan die Departement van Arbeid. Dis die verpligting van die werkgewer.
So die werkgewer moet vir die Departement van Arbeid laat weet, nie die werknemer nie wat nou seer gekry het nie. En hoekom moet jy die werkgewer, want wat gebeur as die werkgewer dit nie doen nie?
Ja, dit is nogal, wetlik kan daar situasie oorlik, want as die werknemer begin uitpraat daar rondom, en hulle gaan direct self na die Departement van Arbeid toe, kan dit 'n lig op die maatskappy sit, en spesifiek die werkgewer, wat beteken, hy volg nie wetlike prosesse nie, en ook, Die wet sê, jy het rondom die registrasie van die COID Act, jou letter of good standing, wat sê, jy moet kyk na jou mense. So, ja, my punt is, rapporteer dit so gauw as moontlik.
So gauw as moontlik. Ek sien Ivan Jacobs het gesê, Martin Oorvind, jy moet asseblief vir IOD dieselfde dag as jou ongeluk rapporteer. Dottie Andrade sê, dis of rarig of vir ongeluk, of die persoon wat seer kry het nie, het toch protocol gevolg nie. Wat gebeur as een employee miskien ook nalatig was, ten spuit daarvan dat al die processe in plek is?
Weet jy wat? Ja, ek dink daar is een artikel onder die Occupational Health and Safety Act, specifiek nummer 37, wat praat van as jou werknemerkie goed gedoen het rondom hoedswillig, kan stappen teen omvat het, wat beteken dat hulle word nie medies gedek nie, dier die maatskapie nie, betaling word nie uitsit nie, en het kan baie keer gebeur as het so ernstig is, dat hy sy werk kan verloor. Dit hang al wat die disciplinaire kodes van so'n maatskapie is.
So, ons het ook laas jaar onderhoud gehad met iemand in groot trauma, wat nogal baie werk doen onder myne, en ek nie gedink dat dit is regtig so'n groot probleem nie, maar juist oor alcohol, en alkoholisme vir werkgevers, weet, hulle die myne moet nou fysies en letterlik by die ingang waar die employees of die werknemers inkom, moet hulle elkeen fysies toets of hulle alkohol het of nie, want dit is a safety hazard, kan nie glo.
Vir algemene werk nie net vir myne nie, jy kry baie besighede in hierdie omgewing, wat selfs vir algemene werk ook alkohol toetse doen vooraf jy ingaan, vir trokdrywers, bestuurders, jou employees, enige besoekers wat inkom, moet dit getoets word. Dis een proces en hang wat jou disciplinaire kode is, kan dit verder gevat word.
So, dit is baie interessant. Charmaine Griffin, weet jy, Charmaine, baie dankie vir die vraag. Hierdie is actually vir my baie relevant en ek dink dit moet aangespreek word. Vooral as het kom by ons dames. En sy sê, dit is nou Charmaine Griffin, sy sê, my vraag is nou nie oor beserings of sulke goed nie, maar dit gaan natuurlijk oor die welsyn van die mense werkers, die gezondheid. En sy sê, wat gebeur as een mens weet by die werk is en daar is betekent tot 4 tot 5 ure wat jy sonder water sit, dit is toch onmenslik dat mense vir die tyd nie een badkamer kan gebruik nie. Kan ek my handsak vat en huis toe gaan waar my badkamer werk? Ek dink dit is miskien ook een tweeledige vraag van of situasies, byvoorbeeld kom ons sê, stad Twani, daar is nou weer pyp wat gebars het en dit is natuurlijk die besigheid se skuld nie. Dan kan ons maar net weet by die besigheid eindhaar hoor en hoor jy so, ons kan nie toilette flush nie, kan ons maar vandag huis toe gaan en daar, ek weet, of hoe werk dit? Dit is een baie relevante vraag.
Dit is baie, en dan kom het weer eens terug na jou emergency planning. Het jy versoening gemaakt vir sulke type incidente wat kan gebeur, juist in die type omgevings waar mens werk en waar elektrisiteit en kracht een probleem kan wees, dan moet jy op jou plan gewoonlik een contingency plan hê van as daar tekort aan water is, as kracht het jy emergency generator, of dit hang dan gewoonlik af van jou werkgever, of is al toelaat dat jy huis toe kan gaan of nie, maar gewoonlik, en baie maatskapie maak hulle voorsiening vir additionele water, het jou tank wat opgesit word of iets van daar, wat jou help met additionele water, specifiek vir toiletgerie of sanitasie, want die werkplek faciliteitsregulasie praat duidelik rondom sanitasie, dat die werkgever dit moet onderhou. Is daar vir mans en vrouens redelike specificaties, maar terug weer rondom jou emergency, as incidente gebeur, het jy jou incidente geïdentificeer.
Ja, maar ja, kom ons wees eerlik, ons weet dat baie eenmanszake, het nie eers een veiligheidsplan van hoe om in een brand uit te kom in jou besigheid op hulle manier nie. Wat nog te praat van, hoorie, so wat gebeur as ons dan nie water het in ons badkamers dat die dames dit kan gebruik nie. Wat kan een werknemer, soos byvoorbeeld Charmaine, byvoorbeeld nou doen, as hy na die bestuurder toe gaan en hulle weier en sê, jy kan nie. Dis in werkstijd die my verlof had of so. Is hulle gerechtig om dan te, want ek meen, toch is dit die welsyn en een basisse need van een mens om natuurlijk badkamer toe te gaan.
Dit is baie waar. Mens moet baie voorzichtig wees, want ons baie keer reels by een maatskapie, en die groot ding is, ek dink, is om na jou bestuurder te gaan en sê, dis die situasie, en as dit onmenslik raak, het jy die reg om nog steeds terug te gaan. As stappen gedoen word op Wesley, kan jy dit verder wetlik vat om jouself te beskerm, want die wet is baie duidelik rondom dit. Jy mag nie jou mense weerhou van basisse geriewe nie.
Sjoe. Ek tenens Kronje sê ook 'n baie waarding waar ons nou nog gesels het oor en dit is natuurlik alkohol wat die grootste of rede of redes is hoekom persone besering aan diens moet kry. Ek dink dit is hoekom belangrik is dat baie besighede nou alkoholtoetse doen voor die tyd. As jy nog vra, jy is meer welkom vir ons te vra 061-610-4576, onthou standaard dat jy wel geld. Jy kan ook op ons Facebook live gaan kommentaar lewer, ons is op Groot FM 90.5 op Facebook, en ons vraag is, wat is die grootste rede of rede, hoekom jy, of hoekom persone, een besering aan diensboek, so laat weet vir ons gelukkig, dan ons is net die nawe terug. Welkom terug by Reg of Verkeerd. Ons Facebook live vraag is, wat is die grootste rede of rede hoekom persone 'n besering aan diens kry? En baie dankie vir almal wat saam gekyk het en saam julle vrae vir ons gestuur het en die meer. Ria, saam met my, Ria Liebenberg, sy is 'n senior konsultant by Haslack en sy is 'n beroepsgesondheids- en veiligheidsspesialis. As jy vanaf ons moet opsom, hoekom dink, of as jy nou vir my moet oorreed en sê, Pieter, hoekom moet my besigheid comply, wat sê vir my sê, om my te oortuig?
Sjoe, ek dink die groot ding, het gaan oor, wat se waarde het jy vir jou mense? Hoe belangrik is jou mense, as jy moet dink, aan jou eie familie, jou direkte, jou man, jou vrou, jou partner, jou kind, of jou ma, of sulke goedjies, as iets met hulle moet gebeur, waar hulle by 'n werksomgewing, of 'n aktiwiteite gedoen het, en dit, jy besef, dit was die oorsaak van die maatskappy, om het dan nie sekere regulasies en stappe en prosedures in plek gehad het nie. Hoe gaan dit jou laat voel? So, jou grootste doelwit is om, ten minste die mensies wat jy die oggend by die werk laat aankom het, om in die selfde gehalte en kwaliteit terug te kan stuur na hulle eie familie ten die einde van die dag.
Dis my baie mooi opsomming. En as mense bietjie meer wil weet oor, weet, die regte daarvan, kan hulle maar net die departement van arbeid se webblad besoek vir weet oor die wetgewing wat dit kom by.
Ja, verseker. Hulle in Google is nogal of dokter Google is baie mense van vra.
Ja.
Gee dit baie, maar die departement van arbeid sal vir jou al die inligting kan gee.
Hoorie so, dit was my nou baie insiggewend. Ja, ek het 'n paar goed by jou geleer vanaand en ek dink dit is baie belangrik dat mense hulle werknemers in ag neem. As dit kom by veiligheid, en mense sê dit elke dag, as mense kyk na my brand op Pretoria Noord, hierdie goed kan gebeur, weet, mense dink, weet nie, ach, dit gebeur met daai persoon, of mense lees al van die nuus, hierdie goed kan met jou gebeur, en is jou besigheid reg, as dit kom by daai. So, Ria Liebenberg, baie dankie die saamgekom het, sy is 'n senior consultant by Haslack, en sy is 'n beroepsgezondheids- en veiligheidsspecialist, baie dankie vir jou.
Baie dankie, Pieter.
Blink skakel vir meer muziek, tot morgenoggend 5:30 van die groot ontbytspan jou gaan wakker maak. Ek en jy kuier klein saterdag tussen 6 en 9 en morgen is ook weer tyd vir groot trauma, so blink skakel. En ek kan dit vir jou sê, jy gaan nie groot trauma wil mis nie, ons gee een ongelooflike groot prys weg. So blink skakel daarvoor morgen aan tussen 8 en 9.